Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýümize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji noýabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň habarlarynyň da olar bilen tilmen, Ýogşun anyny Gurban tans edýär. Ermenistan we Azerbaycan dağwaly Dağlyk Qarabağ hewtinde we onuň töwereginde paragat ilaty nysana almalyk barada gelen alalasygyndan bir gün soň bir-birini ilatly yerleri oka tutmakda aýplady. Azerbaycan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasynda Dağlyk Qarabağ üstünde barýan söwüşiň täzeden mögzüme bilen orsyet egerde uruş hereketleri Ermenistanyň çägine baryp ýetse, Yerewana zerur bolan kömegi berjekdigini aýtdy. Moskva Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'i gysgaly howpsuzlyk kömegi maslahatyna başlamak kaýyşy bilen ýalan hatyna jogap berdi. 31-nji oktýabrda iki tarapdan hem top atlaryny barada habar berildi. Bu top atışlıklar iki yurdun daşary işler ministrlerinin Jenewada halkara araçlar bilen geçiren gepleşiklerinin ideýanyna gawat geldi. Öňkü 3 ýaraş kılalasygy başa barman soň bu gepleşikler Dağlyk Qarabağ üstünde barýan söwüşiň besedilmegine kömek etmek maksady bilen geçirildi. 30-njy oktýabrda geçirilen gepleşikler ýene bir ýaraş kılalasygyny getirip bilmedi. Ýöni Yerewan we Baku söwüş meýdanyna öldürilenleriň jesetlerini alyşmak. Ahir netijede alyş çalyşmaksady bilen bir hepde içinde uruş ýetirleriniň sanawyny bermek. Mümkin bolan ýaraşyk mehanizmleri baradaky meseleler boýunça gürleşmek alalasygyna geldi diýip Minsk toparynyň egnes başlyklarynyň beýanatyny aýdylýar. Gürcistanyň dolanyrjy Gürcistanyň Arzuw Partiýasy 31-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlaryny ýeňiş gadananlygyny öňe sürdi. Ýöne oppozisiýa ses berişliginiň netijelerini ret etdi we Tbilisiniň merkezini nägilelik güldürmegi planlaşdyrýar. 1-nji noýabrda seslerin 80 ötürümünden gowragynyň sanylmagy bilen Merkez Saýlaw Komissiýasy Gürcistanyň arzuwynyň 48%-den gowrak. Esasy oppozisiýa partiýasy bolan Birleşen Milli Hereket blogunyň bolsa 26%-den gowrak ses alanlygyny habar berdi. Oppozisiýa partiýalary oglan edilen resmi netijeleri ret etdiler we raýatlary özleriniň beýkanun netijeler diýip atlandyran netijelerine garşy Tbilisiniň merkezindäki Rustavel saýolyna ýygnanmaga çagyrdylar. Gürcistanyň arzuwy bosgunlukdaky öňkü prezident Mikhail Saakashvilini premier-ministr wezipesine kandidatlygy hödürlen Birleşen Millet Hereket blogu bilen bäsleşlik etdi. Saakashvili saýlawlar gutarandan soň Gürcistanyň arzuwy partiýasynyň resmiýleriniň saýlaw netijelerini köpçülükleýin galyplaşdyranlyklaryny aýtdy. Ol sesleri oramak üçin köpçülügi toplamaga çağırdı. Merkez Saylaw Komissiyasının başlığı saylawların kevr kadrdan çıkmaları arasında ahuda şertlerde geçirilenliğini ve saylawçuların konstitusyon hukuklarını ulanıp bilenliklerini aytdı. Halas ediş işgärleri 1-nji noýabrda Türkiýanyň İzmir şäherinde ýumurlan binanyň harabalygynyň 70 ýaşly bir adamy halas etdi. Bir Egey deňzinde bolan güýçli ýer titremesinden 2 gün töwereg wagt geçenden soň hem diýer galanlaryň harabalykdan çykarylyp bilinjekdigine täze umyt berdi. Yer titremesinde ölenlerin sani 51'e barıp yetti. Halas ediş toporları diri kalınları tapmak umidi bilen harabaların asaklarını varlayar. Türkiye'nin adattan nasar kömök kulluğu AFAD, 1-nji noýabrda ýurdun 3-nji uly şäher Izmirde gözlük we halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini aýtdy. 30-njy oktýabrda Izmir sewitiniň Egey kenarynda 6.6 barly ýer titremesi bolup, binalaryň ýykylmagyna kiçirak suw joşgunynyň tsunaminiň döremegine sebäp boldy. Yerli daralardan 5.700-den gowrak türk işgari halas ediş we kömek işler üçin mobilizlendi. AFAD'ın maglumatına göre hadisede 900'den gowrak adam yaralandı. Gresiyanın resmileri Samos adasında 2 adamın ölenliğini habar verdiler. Türkmenistan aviakampaniyasının Orsiyetteki vekilhanası 31. oktýabrda halkara uçur gatnawlarynyň ählesiniň togutulan möhletiniň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli udaldylýanlygyny habar berdi. Vekilhananyň web sahypasynda çap edilen maglumata görä bu çäre COVID-19 pandemiýasy sebäpli dören ýagdaý bilen düşünilýär. Vekilhana udal satyn alynan biletleriň 2021-nji ýylyň ahyryna çenli güýjünde galjakdygyny we ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylary sol heneden öň islenlik uçuş bilen biletlerini çalışıp bilecektiklerini aýdýar. Kepler Adatlıq Radiyeti Keplerin zeminliğinde yartınız. Keplerikleri Praga'da stüdyodan men Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq Radiyeti'nin web saytında en köp okulların basını Türkmenistan'a içerik katnav çeklendirmeleri 2021 yılı çenli uzoldurlu diyen adlen çap edilen havar çekker. Türkmenistan'a 1. noyavrdan başlap doğruluğunu petikleme giyirilip bilinir. Türkmenistan'a Dursultan Tağanova'nın hossarlarını basış huyuşlönüyer. Onun özünü olsa vatan haini atlanırdılar. COVID-19 katnav çeklendirmeleri 2021 yılı çenli uzoldurlu. Levatta ilatın pakta çekilmeyi yatırlayar. Tağanova, meni Tikhanovskaya denemek yalnız. Yönü biz talep etmesek hiç kimmede adat ve adalatlı durmuşu soğut vermez yeni atlen çap edilen havarlarımız, söhkötdöşlüklerimiz en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen kepleşiklerin basını Türkmenistan'a Dursultan Tağanova'nın hossarlarına basış kuyuşlanıyor. Onun özünü olsa vatan haini atlanırdılar diyen atlen çap edilen kepleşik çekker. Türkmenistan'a 1. noyavrdan başlayıp doğruluğunu petikleme giyirilip bilinir. COVID-19 sağlık buğduğunu gözükçülü ve diyen vice premier Levava sapar etti. Tağanova, meni Tikhanovskaya denemek yalnız. Yönü biz talep etmesek hiç kimmede adat ve adalatlı durmuşu soğut vermez. COVID-19 katnav çeklendirmeleri 2021 yılı çenli uzoldurlu. Levatta ilatın pakta çekilmeyi yatırlayar den atlen çap edilen kepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlendi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 42. kepte atlı fotosergimiz çekker. Türkiye'nin gün ortasındaki Hatay velayetinin İskenderun şehrine partlama oldu. Konflikt ve COVID-19 Dağlık Karabağ'ın ilatını koşu hukupavan yer. COVID-19 Global Briefing 20-26 oktyabr keptesi yana atlan çap edilen videolarımız hem köp görüldü. Keptenin zemini Sovet devrinin siyasi represiyalarının pidaları ve olara suunki karayış varadaki sökötlen devam ettiriyor. Orsiyetliler 30. oktyabrda siyasi represiyaların pidalarının novattaki hatire gününü vellediler. Orsiyette bu ideye 46 yıl odol. Siyasi tutsuların ağlan eden ağaçlığı ulen başlandı ve bugünkün hakimiyetlerin yanamalarına karamazdan nahak karalanan, yok edilen adımların ağıtlarını dikeltmekte. Hatıralarını tutmakta has ul gerime eye volli. Rus diline resmi mağlumatları esasında ıglan edilen sahanlara göre 1937-38 yıllarda siyasi ayıplamalar esasında 1 milyon 400 milyon kolay adama iş kesiliyor. Onların yarısına kolayı 682 milyon adam hayal etmeyen atılı öldürülüyor. Tarihçiler Sovet hakimiyetlerinin şeyle yağdaydı 2 yılda her gününe 100 bin adamı öldürünü onaydıyarlar. Sol yıllarda atıva çenli hüküm edilen adamların köpüsü sonra aklanıyar. Sol ruhalıkta orsiyetten tapağıtlılıkta Türkmenistan'ı Sovet devrinin siyasi pidalarının, Türkmen devletinin düğünü tutan adamların karasılık yıllarının akvalı hem övürlük olmadı. Kaygısız Atıbayev, Nedirbay Aytak fiyali siyasi liderlerin Aşgabat'taki yadigarlıklarının yıkılmağından başka oku kitaplarında metduğatta hem görünüklü siyasi işgarların ve dörücülük vekillerinin başına düşen işler vardı gurrun vermek hem kadagan edildi. İkinci taraftan Türkmenistan'a yaşları vatansılık ruhunu terbiyelemek, geçmişin yanlışlarından netice çıkarmak, yurdu il güne vefalı olmak hakkında gurrun ediliyor. Eyhem Türkmen devletini kurmağı katnaşan ve siyasi represiyaların olyadı beylik görünüşte fidası olan adamların yağıtlanmazlığı vatansılığa sığıyar mı? Türkmenistan'ın hakimiyetleri Bolşeviklerin eden ulu cenayetlerinin üstünün açılmağını nemçün karşı duruyor. Adatlık bu arada Türkmenistan'ın demokratik saylov hareketinin lideri Murat Kurbanov bilen söhbetdeş boldu. Murat, yine öňkü Sovet yurtlarına siyasi represiyaların pidaları yağıtlanıp duruluyor, onların ağıtları dikeldiliyor. 30. oktyabrda Orsiyet'te siyasi represiyaların pidaları yağıtlanıyor. Rus tarihçilerinin malumatlarına göre 1917 yıldan 53. yıla çenli aralıkta 41-45. yılların urusunda vefat olanları, yatıyla vefat olanları Osmanlı'nda 26 milyon töwerek adam siyasi represiyaların pidaları olup durur. Ama Türkmenistan'ın siyasi represiyaların represiyaların pidalar yatlanmaya, siz öz pozisyonadaysanız, siyasi represiyalar babatta hedir Türkmen siyasatçıları neye hili pozisyonu eylemeli, bir yerde neye hili bir yorulgu var sizin fikrinizi?
Birinciden Türkmenistan 92. yılın beri siyasi pozisyonu atıp gitti. O diktatör rejimi gitti. Şunun için siyasi represiyon pidalarını, adamlarını yatlamaya anlatırsın. Şu tarihi düğünden ayrı yarar. Şu bulmadık yani. Hiç 92. yıldan beri şu zatlar hakkında hiç tak görülmeyeler. Onun dışında şu adamın bilimleri pesiltinleyip yani 9 yıl ettiler okuyu 10 yıl ederek, institutları 4 yıl ettiler 5 yıl ederek, institutların okuyacak adamların sahamı pesiltiler, kutsat ettiler, şu halkımı siyasete koşulmaz yani. Halkımız dine yani mal hükmünle, dine kul hükmünle bol gezer yani. Dine yiymek, içmek, işlemek. Başka da adı koşulmaz yani. O ne çıkarak? O diktatör rejimler şu devleti dolandırmak, esasen halkı dolandırmak ansat düşer yani diye. Şunun için ne tip olsa, haçan da teğer Türkmenistan, biz kurulmuzda, demokratik devletin kurulmuzda, biz yahtan çıkarıp geliyen siyasi represyon pedalarını biz hükmatı uğrakta yahtan, bizim teğerli tarihimizde yahtan tarihimiz düğünün teğerden yazmalı olur.
Murat, bu orsiyette de şeyle yağdayın bağırdı gaydıl ya, şu Rus oppozisyonerleri, Rus intellektualları hedir orsiyetin hükümetine şu Bolşevizmin taraftarlarının yol açılı ediyenliğine ediyorlar. Sol siyaseti teyze görünüşte yürü ediyenliğine ediyorlar. Ama Rus intellektualları, orsiyette yazdılar, jurnalistler, beylekler yok edilen adamların ağıtlarını dikeltmekte ulu iş alıp parayalar. Ama Türkmen intelligensiyasında başta başlanan en bolsa son bu hareket yatıp kalını mengdiye. Siz şu pozisyon ne ahil karayarsınız? Bu Türkmenleri, Türkmenlerin ağını düşünceli adamlarına o adamlar gerek gelmi?
Yok, bu yerde Türkmenistan'ın içindeki bulunan siyasetler doğal kontrolü alınıp balıya hükümetin diktatörün yani arkasında. Diktatör şolur kontrol ediyor. O yerde azat edebiyatçı, azat jurnalist, azat yazıcı, azat rejistör yok. Çünkü için olur ikleri olsa da şunu edebilmiyor. Kıynansak da bizim inteligensiyamız 96'da gidip başladı. 2000. yılda son kulağa gitti. Ondan sonra teyari dönen inteligensiyası, olur inteligensiyası şu arkadağı dine uğur yalı, dine yallakla yalı inteligensiyası. Hakiki yazıcı, hakiki inteligensiyası yol verilmedi. Şunun için bu tarihler, geçen tarihler yatan çıkarlık diye sebebi şu hükümet onu isteyen o. Şunun için hükümet doğru şartta medyanı kontrol edin son şu zatlar Türkmenistan'a yol verilen o. Yazacak bu zaman. Onun yöne önkü adamlar, yani yaş, ulu adamlar yağıtlıya, biliye, yöne yağışlar onun havarı yok diye. Hiç de yaralan yok, aydıran yok.
İni Murat, şu Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyaseti, şu yurdun tarihi vavattı, alıp bariyan şu siyaseti, şu yörelgözü üstünlüklü oldu mu? Bir onu peyda getirdi mi? Ya da bu on avrayını açırdı mı? Şu neticesine ne ahil bakıveriyorsanız doğrudanım, sol adamlar kaygısızlar, tavaylar ya nedir vayetaklar ya beylekler, dilçiler, unutulur mu da oradan? Halkın hakkı hedasından süpürülüp ayrılır mı? Şu siyaset ile birlikte.
Şu siyaset evvel diktatora peyda getirdi. Şolk bayan siyaseti. Neyim ki? Halk öz kahramanlarını unutup başladı. Yardım çıkart başladı. Halk siyasete koşulmaya başladı. Onu yol veren oklar. Siyasete koşulmayanları ya türmeye bakıyorlar ya da yani tohumunu kırıyorlar. Umuman arkadağa, umuman şu prezidente, diktatora şu peyda getirdi. Yani halka katı ulu ziyan getirdi şunu. Halk öz tarihini unutup başladı, öz kahramanlarını unutup başladı. Yani ki öz kahramançılığı, öz mertebesi, ruhi çoğundan kalan o. Önü koyup bilen o. Sebebi esası diktatörün işi şu halkın ruhi kahramançılığı mertebesi kalmaz yani. Şu tarihleri unutur yani, yarına çıkarır yani iş atlarının için. Çünkü için şu yerde halk oturlu, yani diktatör yendi.
Şimdi şu diktatörün yenisi uzak mühletli yeniz mi ya kıyıska mühletli yeniz mi sizin fikrinizce? Bu da onun büyüğünden görücülüklü siyaset mi ya da şu okuyor siyaset mi?
Bu siyaset büyüğünden görücü siyaset değil. Yani bu taktik maksat, yani şu taktik maksat kıynansak da 40 yıldan beri devam ediyor. Bu hükmansı uğrattı utulu. O ne için? Diktatör bu bir netice. Sebebi halk buraya. Halk bir halk olup öz aklımızı, öz tarihimizi, öz doğruluğumuzu, öz azıbiyelimizi, öz kahramansılığımızı, öz haklarımızı, öz borçluğumuzu elimize almasak biz hiç vaktan şunu yenilmiyoruz. Çünkü Şun bar güneti şu diktator diye. Bar güne halkta halk şunu rızasılık veren için şu zattır uzak vakta devam ediyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyümüz mikrofonu günü Maksat Ataev. Yirmiyedinci oktyabrda Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasının döredilmegine 96 yıl boldu. 1991-nji ýylyň 27-nji oktyabrynda Türkmenistan Sovet Soýuzundan bölünip öz başdak garaşly Türkmenistany berkarar etdi. 1924-nji ýylyň 27-nji oktyabr güni SSSR Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasynda Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasını döretmek hakkında karar kabul edildi. Munun bilen Türkmen taýpalarynyň bitewi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldu diýip garaşdyrylan ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir taryh kitabyny aýdylýar. Arhiw maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-niň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan Türkmen oblasty, Xarezm we Buxara respublikalarynyň düzümindäki türkmen oblastlary girdildi. Bu hasaptan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ine 1 milyon 100 000 töwereli ýylat bardy. Dolandyryşçak taýdan Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy 5 okruga bölündi. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Yine 4 ýyldan respublikanyň döredilmegine 100 ýyl dolýar. Yakın tarihte Sovet Soyuzuna taf 70 yıl devam eden tabiinlik Türkmen durmuşuna nehili tesir getirdi. Türkmenin ruhu dünyasına, göz yetimine, yaşayış medeniyetine nehili tesir etti. Onun maddi durmuşunu ne derece özgörtti. Dünya Türkmenlerinin bu sanına şeyle soruların tevrevinle yazıcı ve siyinci Hudayverdi Halevlen sohbetdöşlük getirildi. Hudaýberdi aga 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmeginiň üstünden 96 ýyl geçdi. 96 ýylyň 70 ýyly goýuny Türkmenistan Sowet Soýuzynyň tabiinligini Moskwa bakna geçirdi. Ýene şol bir wagtyň özünde 70 ýyllyk taryh türkmen jemgyýetine isle oňuyn isle de oňoýsuz iňňän uly täsir etdi. İlk bilen söhbetdeşligimiziň başyna türkmen halky Sowet Soýuzynyň düzümine bolmak bilen nämelerden mahrum boldy? Nämeleri ýetirdi? Türkmenler Soýuz Respublikasynyň düzümine meýletin girdimi? İlk başda şeýle soraglary jogap agtarsak, soňra da 30-njy ýyllaryň döwlet terrorynyň kollektivizasiýa döwründäki repressiýalaryň we 2-nji jahan uruşy döwürlerindäki gyrgynçylyklaryň we gowgalaryň türkmen jemgyýetiniň aňyny we ruhuny galdyran täsirleri barady gurrun etsek.
Bu ýerde esasy bir bellemeli zat ogry bilen 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan SSR döredildi diýilenine şol tefitlemäniň öň ýanynda Orta Aziýa milli bölünüşi geçirildi diýip aýdyldy. Öň Orta Aziýada ýagny häzir aýdylýan Merkezi Aziýada bütünüi türkmen döwletini döretmek, Türkistan döwletini döretmek meýilleri bardy. Şeýle synanyşyk boldy. Kokonda paýtagty bolan milli awtonomiýany döretmek göz öňünde tutuldy. Ol döredildi, hatap edildi. Onun hükümeti verilerini yönü ol uzak yaşap bilmedi. Onu katı çaldı. Eski vaktin içinde yok ettiler, dargattılar. Şomulen birlikte Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döremek bilen şol umumi Türkistan devletinin bolmacaklığını görkezdi. Yani Orta Aziya'da milli bölünüşlükler geçirildi. Özbekistan ayrıtin Respublika volli, Türkmenistan ayrıtin Respublika volli. Şonun bilen birlikte Kazakistan öz içine Kırgızlar aldı. Şonun birlikte Özbekistan'ın öz içine Tacik autonomiyasını aldı. Şolar ýaly milli bölünüşlük geçirildi. Ýagny halklaryň arasynda milli bölünüşlük boldy. Şol elbetde umumy türki halklaryň mähfidinden seredilenine türkmen halky üçinim ýitgi boldy. Egerde bir umumy uly türki döwlet döredilen bolsa, Türkistan döwleti döredilen bolsa, ol dünýä derejesinde ören güýçli hem täsirli döwlet bolup bilerdi ýa-da şeýle döwlet bolmak üçin çalyşardy. Şol mümkinçilik aradan ayrıldı. İkinci bir taraftan Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikası döredilme ulen Türkmenistan'ın içki durmuş şertleri, milletin içki durmuş şertleri, içki yağdayları buluştu. Yani ol sovetleşti, iki tarafı bölünü basmaçılar değil yani bir topar emele geldi. Oň ýerinden kolhoz guruluşy boldy. Halkyň gelinden, milletiň gelinden bar bolan ýeri, suwy, hem beýleki mümkinçilikler alınıp ortalığa başyldy. Şol ortalyk milletiň aň düşünjesini hem ösmegini belli bir derejede ziyan etdi. Gaty köp adamlary şol hereketlere garşy çykan gaty köp adamy ýok etdiler, olary sürgüni berdiler, göçürdiler. Şoňla birlikde yerlerde galan adamlary bolsa hökümetler tarapyndan, ýagny resmiler tarapyndan bellenen ýolbaşçylara, ýagny başlyklara garaşly edip goýdylar. Şolar ýaly bir ýiti ören ýiti özgörçülükler boldy. Kollektivizasiýa başlanmazdan öň şol ideýalar öňe sürülenine yerli adamlar onuň geljeginiň gowy değerligini aýtdylar. Hatta geçen 2-nji jahan urşunyna Sowet Soýuzyna ýaran bolan Amerikanyň Birleşik Ştatlary Angliýa döwletleri SSR-e açlykdan çykmak üçin şu kolhoz guruluşu diýilýän siýasatyny aradan aýyr diýip maslahat berilipdir. Ýöne oňa şu döwürde bütün ýurda jogap berýän Stalin garşy çykypdyr. Biz kollektivizasiýany, kolhoz guruluşu diýilýän aradan aýyrsak, onu sosializmi amalaşyr bilmeýäs diýip jogap beripdir. Şol siýasata garşy çykan adamlar soňu bilen halk düşmany hökmünü ýok edildiler. Aýratynyň bir 36-njy ýylyň başlanyny, köpçülükleriň başlanyny, gaty gysga wagtyň içinde bir sähelçe wagtyň içinde milletiň iň görnükli adamlaryny, durmuş barada, jemgyýet barada progressiw pikir edip bilýän adamlaryň ählisini DNA-ly ýok etdiler. Şeýle bir kararlar bolupdyr, meselem üçlük diýilip. 3 adam jemlenip bir adamy suwda çekip, şol adam hatta atwa da ýollap bilýär ekenler. Şu üçlüğin kararı bilen gaty gysga wagt içinde bütün saýulda çoňlan birlikde Türkmenistanyna gaty köp adamlary ýok edipdirler. Inni soňky arhiw maglumatlarynyň açylmagy bilen bu çäreler günden-gün Stalinyň görkezmesi bilen amala aşyrylypdyr. Ol her respublikanyň adam sanyny göre plançy adamy halk düşmany diýip ýok etmeli ýokardan görkezmeýärler. Ine şolar ýaly çäreler gynansalam şol täde Türkmenistan döwletini emele getiren adamlary, Gaýsyz Atabaýew, Nedirbaý Aýtak syýany adamlary, şoňlar birlikde ýurt üçin ana diýen adamlaryň gyrylmagyna ýok bolup gitmegine sebäp bolupdyr. Ol elbetde türkmen halkynyň gaty bir agyr ýetgisi. Ondan soňky ýyllara seretsek, IEM kollektivizasiýa işleri, ýagny hojalykları birleştirmek işleri tamamlanyp, utorup utormanka 2-nji jahan uruşy başlandy. Ol 2-nji jahan uruşuna da türkmenler katnaşmaly boldylar. Türkmenler şol uruşda soňky tarihde aýdylyşy ýaly diýip watansylyk uruşuna gaty köp pida çekdi. Adam pidalary boldy. Şonuň bilen birlikde frontda galanlar, ýagny parahat durmuşda iş alıp barýanlar, agyr kynçylyklara sezewar boldy. Millet köp horluk çekdi. Milletin eline bar bolan wagtlary aldylar. Hatta aýallaryň şaýsetlerini çenli aldylar. Milletin malyny aldylar. Milletin emele getiren kojalygy dargady. Täze bir düzgün emele geldi. Ne şol atlaryň öri milletin durmuşuna agyr täsir etdi. Şoňlar birlikde halk öz borçluluğunu saklamağa çalışıptır, onun için görüşüptır. Ol görüşen adamları yanı da aydışımı diyalı basmaçı, kaltaman deyip yok ettiler. Deylekiler olsa umumi kalkoz işlerine işlemeli mecbur olupturlar.
İkincilikle Hudaverde Sovetizasiya deyip belakeştik. Yani Sovetleşme dövrünü Türkmen Cumhuriyeti ne emeleri kadarını? Sovet Soyuzu dünya arayış bağvatını, göz yetim bağvatını, sivil izlenen durmuş bilen tanışmak bağvatını, Türkmen durmuşunu ne hili koşant koştu? Ayrı ayrı pudoklarda kadanlan ösüşler barada meselem ilim bilim pudogunu, sağlık pudogunu ya da beylik pudoklarda kadanlan ösüşler barada gurun veraysanız.
Bu yerde bir esası belli medogat var. Şol Moskva'da yani şunlun birlikte Peterburg'da geçen revolüciya, şunlun ol revolüciya eyyeli veden aytat olan Moskva bolli. Şol revolüciya önkü Rus İmperiyası'nın yerine ağırlık etti. Şu önkü Rus İmperiyası Sovet Sayıdını Sovetlerin eline miras hükmüne geçti. Şunlen birlikte Türkmenistan'ın Zakatli oblası da orsiyetin karamağındadır. Şunlen birlikte Merkez Aziya'nın beylikli en çeme yerleri de Rusya İmperiyası'nın karamağındadır. Eğer Rus İmperiyası bilen deniştirenin de sonku Sovetleri. Onu belli bir derecede ötüşlerin bolonluğunu aytmak gerek. O tarihi şer. Mesela Rus İmperiyası dövrününü yerli adamları tuzemsiler deyilerekken, yani yerliler deyilerekken, onların yolukçu katmatiyan otla münmeği hakkı yokken. Otluyunun dine kızıl vagon deyiler, şol yük çekilen bölüm var. Dine şunu mülk gitmeyene hakkı var eken ya da Aşkıvar'ın orta arasında merkezi seyir bağı vardı. Şol seyir bağı açılanına Rus İmperiyası dövrününe şol seyir bağının önünü ulu bildiriş var eken seyir bağı saldatların, itlerin hem de yerli adamların girmeyene hakkı yok deyiler eken. Yine şol oryalı milli kemsizmeler aradan ayrıldı. Şunların birlikte de DNA'nın bir fikri var. Öne süren fikri sosyalizmin ahirki maksadı komünizm bolmalı. Lenin soğutsuz adamlar bilen komünizm kurup bolmaz deydi. Şol şıvarı layıklıkta, şol fikri layıklıkta millete soğut öğrettiler. Umumi milli soğutsuzluğu yok ettiler. Yani millet tutuş millet soğutlu olu. İnvolmanlı milletin ağlağı köp bölüğü soğutlu olu. Yazıp hem o kat bileyen adamları öğürlüler. Ne şu sonki Sovyet Respublikası'nın getiren en bulu peydalarının biri hasap ediyen. Şol soğutluluk bilen Türkmenler östüler, dürlü uğurlar oyunca ılım aldılar, bilim aldılar. Şomulen birlikte öz devletini keskitler bildiler. Ol devletin payitahtı vorlu, ol devletin vilayetleri, oblastları vorlu, ol rayonları, etrafları vorlu, şomulen birlikte hocalıkta en çeme boğu işler edildi, bir neçe kanallar kadırlı, mesela Garabekul'daki kanali yatlap olur, ilkinci novatlarda vurulun kanalların biri, yadırkı devurda adı ağzalmayan, kaygısız Atabayev hükümet yolbaşısı bulun devrini Türkmenistan'ın senavet taydan oğu hoşalık taydan ösmeğine evirt ulu yardım ediptir. Yine de soğutluluk meselesine gelse. Millete soğut öğretme için milletin hükman öz elipisi olmalı, yine dili kitabı olmalı, beyleki oku kitapları olmalı. Şol işleri şu devirlerde eyyem 30. yıllarda dörediptirler. Oku kitapları dörediliptir. Kendi elipi dörediliptir. Alimler öne çıkıptırlar. Şol alimlerin dönemi, şol dövrün en bir mühim zeruriyeti olduktur. Şunlen birlikte milli edebiyat dörebdir, milli sunuot dörebdi sonulen, yuvaş-yuvaştan ilkinci tiyatr sunuotu sonulen, aydınsar sunuotu, Türkmen radyosu işlep başladı, neden taydın Türkmenistan ören östü. Şunlen birlikte beylik ılım uğurlarını ayratinim, medisina hizmetlerine de katı umut işler edildi. Önkü dövürlerde adamlar yönüköy bir keselin, mesela iç ağrı keselinden adam ölüyerekken ya da körçük eden adam ölüyerekken trakoma dik bir ağır kesel vardı ya da ne mama diyeler, mama bir oda yokunçlu kesel. Sonu ile medisina işlerleri şeyle yokunç kesellerin yoğunak bildiler. Mamı keseli düğümünün yok edildi. Eğen 60. yıllara yetmeyen trakoma keseli düğümünün yok edildi. Beydeki bir neç ağır keseller hiçbir becer olmaya değil diyen kesellerin yön alınını çolur yani en çime bu işler edildi. Yerlerde etraf merkezlerine keselhaneler dörüdüldü. O yerlerine ambulansi diyediler, ambulatoriya diyediler, şeyle bir merkezler oldu. O yerde involmanlı felçerler işler bildiler. Yine bir milletin dine bir akıl bilim bağlatına değil, eğitim sağlık bağlatına da ösmeğine bunu yardım etti. Ben aşılıyorum. Ehlisinin düğününü, benim fikrimçe soğutluluktur ya. Şol soğutluluk yolu koyulundan sonra, bir soğutluk aradan ayrılığından sonra cemiyetin ösüşü başlanıyor.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.